Далі у студії Аліна Ціханович. Працягуємо програму. Зверну вашу увагу на некалькі основних тем у гэтай паўгадзіны. Расія ўвяла заборону на увоз продукции аршанскага мясакамбінату, нібыта з-за геному свиной чумы. Наша корреспондентка разбиралася, ці можа вараная каўбаса утрымліваць вірус африканской чумы свиней і што такое геном вірусу. День беларускай вышиванки, які ўпершыню адбыўся 5 кастрычніка ў Менску, наведала больш як 1500 чалавек. Беларускія вышиванки шли на расхват. У нашей программе неузабаве интервью с организатором Павлом Белавусом. Заставайтесь с нами. Центральны суд Менску сёння прысудзіў 1,5 года абмежавання волі гэтак званай хіміі жыхару Гомеля Юрыю Рубцову. Ён вядомы публічным нашэннем майкі з надпісамі антылукашэнкаўскага зместу. Суду перадае наш корэспандэнт Олег Грузіловіч.
Юрий Рубцов признаний виноватим у зневазі судді Совєтського суду Менську Кирила Полулеха і осуджений на 2,5 года обмежування волі. При цьому до його ужили амністію, бо його злочинство припадає на термін діяння амністії. І тому 1 год з покарання зняли одразу у судді.
Вполне ожидаемо рішення суда. Я не рассчитывал на то, що мене оправдають, тому що що суддя рішив, то і буде. І не важно, що суддя буде лгати. Это по порядку вещей для них. Они привычны к этому. Общество у нас деградировано. И деградация общества продолжается и будет продолжаться.
Вашей сброей была эта майка, так я разумею?
Да, моей сброей была эта майка. Но не только моей сброей. Моей сброей был этот судебный процесс. Это тоже моя сброя. Почему? Потому что вот они ссылаются на нормы морали и нравственности. Но они забывают о нормах морали и нравственности в том случае, когда сотрудники милиции лгут судебное заседание. И это априори принимается как доказательство. Но эти судебные процессы нужны для нашей страны. Мы должны доказать судам то, что они погрязли в коррупции, погрязли в грязи, погрязли в политические дрязги. Они выполняют заказ власти.
После обращения присуду Юрий Рубцов заявил, что обовязково обскарджать его у суде высшей инстанции. Это он мусит заявить тягом 10 дзён. Праборонца з вясны Валентин Стефанович, які прысутнічаў на працэсе, назваў яго фарсам.
Мы бачым адзін з варыянтаў, да чаго прыводзіць з нашай краіне праблема адвольных затрыманняў. І па такой здой іроніі лёсу, вось зараз літаральна ідзе працэс над Рубцовым, гэты ж момант атрымліваем інфармацыю, што ідуць спробы прэвентыўных затрыманняў некаторых актывістаў, от Францкевіч у прыватнасці, з нагоды маючага адбыцца саміта СНД. Гэта ёсць сутнасць гэтай справы. Спадар Рубцов быў затрыманы менавіта таму, што быў у майцы Лукашэнка заходзь. Его за это затримали, доставили в суд по пояс голова, в выгляде, який ображає его на гонор и годность. И суддю не цікавило, чем он без майца. Потому что, коли б суддя поцікавился, он бы зрозумел, что діяння милиции носит заведомо незаконный характер. Зараз ті ж люди, ті ж милицианты, які давали свідчення тоді, супроти Рубцова, вони зараз свідчать в этом процесі.
Юрия Рубцова затримали у антилукашенковской майцы после Чорновольського шляху. У суд його привезли 28 красавика уже без майки. Процес над активистом был закрытый. Судья Кирилл Полулех не пустил туди журналистов. Юрий Рубцов стверджает, что не ображал непосредственно этого судью, а выказался на адрес усей судовой системы, что и она продажная, а все судьи подонки. Кирилл Полулех и светки, которые свечили супать Рубцова, заявили, что он ображал этого судью. Эксперт Оксана Шербакова признала, что в указываниях Юрия Рубцова есть элементы зняваги, и экспертиза была покладена у подмурок обвинувачивания. Светка з боку Рубцова Тетяна Францкевич повідомила суду, що процес над Рубцовим був закритий і почався вже після закінчення працівного дня. Суддя Наталія Войцехович, яка судила Юрія Рубцова, не полічила ці показання більш істотними за показання свідок міліціянтів.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Федеральная служба по ветеринарным и фитосанитарным нагляде России увела заборону на поставку в Украину продукции Аршанского мясокомбинату. Как поведомляет сайт ведомства, у каубасе этого предприемства был найден геном африканской чумы свиней. У выпадку выявления новых партий продукции с генетичным материалом вируса, магчимое поширение формату заборонных заходов, означается в этом поведомлении. Ці можа вараная каўбаса утрымліваць вірус африканской чумы свиней? Что такое геном вирусу, разбиралася Інна Студзінская.
Регіональне управа Россельгазнагляду виявила партію вареної колбаси, зараженою АЧС, на оптовому складі гандльовий дом «Белпродукт» у Брянській області. Заражена партія заховується тепер у відомстві, а тим часом інспектори ветеринарної служби висвітляють, яким чином геном віруса трапив туди. Ветеринар, який 35 років працює на одним з м'ясокомбінатів, назвав у інтерв'ю «Свободі» гэта повним глупством.
Вірус африканської чуми при температурі 60 градусів інактивується в течение 20 минут. Всі колбасні изделия на всіх предприятиях мира проходять серьезную термическую обработку. С температурой варки 85 градусов, с достижением температуры внутри батона колбасы 70 градусов в течение 35 минут. Скажите, какой там вирус может быть?
По водле информации Федеральной службы по ветеринарным и фитосанитарным нагляде России, у аршанской колбасе был знойден геном африканской чумы свиней. Геном – это частинка ДНК. У готовом продукте, який прошел термоопрацовку, немагчимо знайсти геном АЧС, стверджає ветеринар.
В мире сегодня нет никаких методик определения вируса африканской чумы в готовом продукте. Даже нет этих методик у Международного эпизоотического бюро. Россияне придумали какую-то доморощенную методику, которая нигде не узаконена. Методики такой нет.
Директор департаменту ветеринарного и харчового нагляду Министерства сельской господарки и харчования Беларуси Юрий Пивоварчик поведомил Радио Свобода, что теперь по этой информации проводится проверка.
Она сегодня началась. 3-4, там 5 дней, сколько мы проверим. О вирусе речь вообще не идет, о каком-то инфекционном, что она может быть заразить кого-то, там человека, животное. Это речи вообще никакой нет. А мы разбираемся вообще об этой информации. Для нас она тоже неожиданная, эта информация. У нас вызывает это недоразумение. Вот и все. Но проводится все равно, тем не менее, мы проводим соответствующую проверку.
Адмысловцы, эксперты у галине мясо-молочной продукции означают, что сярод краинов СНД только у Беларуси засталися еще так званые ГОСТы, дзяржстандарты, зацверженные еще в советский час, якія докладно выконываются. Ну а что тычется так званого генома вирусу АЧС у аршанской колбасе, после завершения проверки Радио Свобода вернется до этой темы.
Пообяцала наша корреспондентка Інна Студзінская. Пан, товарищ и спадар. Который из них белорус?
Кирилица наша, але и латинка не чужая.
Мілагучнасць беларускай мовы. Прыгожая легенда ці навуковы факт.
Па-беларуску з вінцуком вячоркам.
Што панядзелку,
што серады,
што суботы. І сёння ў вечаровым ефіры Вінцук вячорка адкажа на пытанне, калі жыхара Менску называем менчуком, то як называем жыхарку? Менчучка або эшэк? Сёння пра назвы жыхароў гарадоў слухайце ў вечаровым эфіры «Свабоды». А дзень беларускай вышыванкі, які ўпершыню адбыўся 5 кастрычніка ў Менску, наведала больш як 1500 чалавек. Майстры, якія прэзентавалі беларускае нацыянальнае адзенне, сувеніры ды ўпрыгожванні з нацыянальным каларытам, не змаглі цалкам задаволіць попыт на вышыванкі і сувеніры з беларускім арнаментам. Усё раскуплялася на вачах. Катерина Зайковская погутарила с Павлом Белавусом, директором арт-сядзібы, якая стала ініцыятором фестывалю.
Ідэя Дня беларускай вышыванкі належыць камандзе арт-сядзібы, але рэалізацыя гэтай ідэі адбылася дзякуючы таму, што яе актывісты звярнуліся да асамблеі недзяржаўных арганізацый, якая вядзе кампанію «Зробім лепш». Таму можна сказаць, што першы дзень беларускай вышыванкі адбыўся з ініцыятывы арт-сядзібы пры падтрымцы асамблеі НДА. Агулам арганізацыі займалася 10 чалавек, гэта і валянтэры, і сталыя супрацоўнікі арт-сядзібы. Павал, фэсту, які вы назвалі «Дзень беларускай вышыванкі», папярэднічалі месяцы раскруткі і папулярызацыі гэтага трэнду. Былі акцыі са стужкамі з беларускім арнаментам, былі фотасесіі вядомых асобаў у вышыванках. Раскажы пра гэты працэс, якім чынам папулярызавалася вышыванка?
Ўсё пачалося з таго, што Радыё Свабода і Арт-сядзіба запусцілі такую кампанію, як «Свабода арт». Творчыя конкурсы, накіраваныя на папулярызацыю беларускіх сімвалаў, беларускай культуры. Вось першая акцыя акции у межах «Свобода Арт». Это был выпуск этих вышимаек. Мы спочатку зробили 200 штук, и они были накированы и зроблены для того, как разыгрывать в разных конкурсах. И так отрывалось, что эти 200 штук, они просто мгновенно разошлись. Одна из кропок, за каких и начался вот этот тренд, этот шум. После мы сделали другие, третий тираж, запустили краму «Сымбальбай», подхопили эту идею. Ну и параллельно в этот час уже ЛСТР выпустила свои вышиванки «Гонор», уже до этого часу робил и начал еще больше робить кашули. И так параллельно появилась великая колькость инициатив, которые нечто робили, але начали еще больше активно робить. И у людей, отповедно, и цікаво все больше, больше возрастает все. Где взять, все пишут. И зайдешь у краму «Лянок», уже все разобрали, и амаль все разобрали. Отчулось, что мы потрапили у хвали, что это людям как раз потребно. Вот это как приклад того, как белорус может себе показать белорусам самым простым чином. Кто-то не может одразу перейти на мову, и там некий еще. А вот самый простой способ это опрануть речь с белорусским орнаментом, и ты уже дочинился до некой белорусской справы.
Ти можно сказать, что причиной актуализации белорусского орнаменту стала ситуация в Украине, где так само и шел процесс пошуку разных символов отметности, и где украинская вышиванка однозначно воспринимается как отзнака патриотизму и отданности краине.
Думаю, что это связано, и в любом выпадку разумные люди и те, кто подтримал это, они слушают за информационными этими хвалями, за тем, что отбывается в Украине, что отбывается вокруг Беларуси. Зразумело, что тут есть уплыв тих украинских подеев, и, может быть, и белорусы не внутри начали больше отчувать, что боронить свое и стоять за свое и показывать, что я белорус, это ну, на сегодняшний день важно. Белорусы отчули, что треба показывать, что мы не русские, а иншие люди, которые имеют свою культуру, свои традиции, и теж вышиванка это добрый для этого приклад.
А дык ці аб'яднае вышыванка ці стужка з беларускім арнаментам беларусаў, якія носяць бел-чырвона-белую стужку і тых, якія георгіевскую?
Калі мы пачалі адну з нашых апошніх кампаній сімвала, які аднае краіну, все ж такі сапраўдным такім сімвалам это з'яўляецца народны арнамент, які ткалі бабулі на сваіх посцілках. Я пачаў больш так працаваць у гэтай тэме і пачаў паўсюль яго заўважаць. Раней, ну ідзеш і не заўважаеш, а зараз ён пачаў заўважацца паўсюль. Па выніку сваёй гэтай акцыі мы зразумелі самое, что на сегодняшний день таким символом у разных проявах это все-таки является орнамент и есть у него некая сакральная, это закладенная основа, что он притягивает, и он у любым выпадку выкликает позитивную какую эмоцию и вельми-вельми разнобоковое выкористание. Его можно и выбивать в якости тату, его можно принтами робить, его можно вышивать, его можно оздоблять чахлы для телефона. Одразу, когда человек бачит некий элемент с орнаментом, он так сталося, что уже заважает, что это свой человек. Гэта чалавек, які сапраўды беларус.
Чым незадаволены тыя, хто крытыкуе вышыванку, і што можна ім адказаць?
Любая дыскусія, любыя выказванні, пазітыўныя, негатыўныя, яны ідуць толькі пазітыўны вынік. Пасля цудоўнага блога Бахарэвіча пра тое, што я ніколі не апрану вышыванку, гэта быў такім таксама яшчэ адным штуршком, які сярод інтэлігенцыі нарадзіў новыя блогі, новыя меркаванні, прыцягнуў увагу новых людзей, новых сродкаў масавай інфармацыі. Гэта класна. Ёсць пэўныя нараканні, напрыклад, вось на так званую вышымайку людзі, якія, напрыклад, са студэнцкага этнаграфічнага таварыства, які ўжо шмат гадоў у гэтым полі працуюць, і тут мы такія арт-менеджеры прыйшлі ў гэтую сферу і пачалі рабіць не так, як яны прывыклі, то зразумела, што это выклікала нараканне, што калі вы называеце рэч вышыванка, то яна абавязкова павінна быць вышытая на контарнаменту, што гэта ўсё ж такі код, і трэба вельмі уважліва ставіцца да сэнсавай нагрузкі, якая туды закладзена. Гэта зразумела правильные коментары, але мы спробуем робить, грубо кажучи, поп-продукт, каб популяризовать, ну, то есть белорусскую культуру, белорусские традиции сярод великой колькостью людей, то зразумела, это повинно быть и як мага больш просто и доходливой.
Сказал у интервью «Свободе» Павел Белавус, директор «Арт-сядзібы». Вы на хвалях Радио Свобода, основная тема дня. Сегодня в Беларуси началась громадская кампания «Тыдень супраць покарання смертью». Активиста с Гомеля Юрия Рубцова, які вядомы про значение антилукашенковской майки, осудили на 1,5 года обмежевания воли за образу судьи. Уведенная заборона на увоз у Россию продукции аршанского мясокомбинату, небыто с-за геному свиной чумы. У Орши абвергаюць прэтэнзіі, кажуць, што беларуская прадукцыя найлепшая ў СНД. Дзень беларускай вышыванкі, які ўпершыню адбыўся 5 кастрычніка ў Менску, наведала больш як 1500 чалавек. З катедры беларускай культуры філалагічнага факультэту Беластоцкага універсітэту звольнілі вядомую беларусістку Алену Главоўскую. Пачаўся Нобелеўскі тыдзень. Як вы чулі з выпуску навінаў, сёння былі абвешчаны лаўрэаты прэміі ў галіне медыцыны. Гэта брытанскі вучоны і нарвежскія вучоныя за даследаванні мозгу чалавека. Заўтра Нобелеўскі камітэт абвесціць лаўрэата ў галіне фізікі, а на наступны дзень ў галіне хіміі. Беларусь на сёння не мае ніводнага лаўрэата Нобелеўскай прэміі, аднак некалькі асобаў у свой час афіцыйна на яе вылучаліся. Пра гэта мы пагутарым з маім калегам Сергеем Навумчыкам. І на пачатку, Сергей, хто мае права вылучаць на гэтую прэмію?
Так, Алена, кола тых, хто мае права вылучаць на прэміі, вельмі дакладна, і яно вызначана. Скажам, на прэмію ў галіне фізікі альбо хіміі, вот вы іх узгадалі, маюць права вылучаць пэўныя універсітэты і кафедры. У галіне літаратуры маюць права вылучаць пісьменніцкія арганізацыі, ну, скажам, міжнародны пэн-цэнтр і нацыянальны пэн-цэнтр, альбо саюз пісьменнікаў, напрыклад. У галіне міру, гэта праабарончая арганізацыя і дэпутаты парламентаў, альбо цэлыя парламенты, альбо групы дэпутатаў. Вось тут адразу трэба сказаць і развеяць такі устойлівы міт, што Быков вылучаўся на Нобелеўскую прэмію. Насамрэч, я вось гэта справы адмыслова даведаўся, мне было дзіўна даведацца, што аказваецца, як гэта не дзіўна, Васіль Владзімірович Быков, які безумоўна, па маім перакананні, меў усе правы быць такім лаўрэатам, ён ніколі не вылучаўся на прэмію па літаратуры. Беларускі пэн-цэнтр, які ён узначаліў, яго не вылучаў, бо відаць таму, што Быков быў сціплы чалавек, і гэтага не хацеў. Сваіх пісьменнікаў яго не вылучаў таксама. Словам, адзінае, што я ведаю, што ў 95-м годзе Вітаўт Кіпель, дырэктар Інстытута мастацтва і навукі ў Нью-Йорку, гаварыў з Йосіфам Бродскім, і Бродскі выказаў зацікаўленне, папрасіў некалькі кніг Быкова, быў у захапленні ад гэтых кніг і сказаў, што ён арганізуе вылучэнне Быкова на Нобелеўскую прэмію, але ў студзень 96-го года Быков памёр. І вот тут я прыгадаю яшчэ адну катэгорыю асобу, якія маюць права вылучыць Нобелеўскую прэмію па ўсіх галінах, і па літаратуры, і ў фізіцы, і ў галіне міру, гэта самі лаўрэаты Нобелеўскай прэміі.
Сергей, вы нам удакладнілі сітуацыю па Быкову, хаця, канешне, некалькі гадоў таму былі такія чаканні, у беларусу былі такія чаканні. Але згадаем, што вось, я не ведаю, это правільнае меркаванне ці не, што Беларусь, скажам, не мае шанцы ў навуцы атрымаць прэмію, таму шанцы нашы вось у галіне літаратуры, у галіне прэміі міру. І номінанты былі менавіта ў гэтых галінах.
Алена, найперш на конт тое, што вы сказалі ў галіне дакладных навуках, я проста прыгадаю, што многія лаўрэаты прэміі ў галіне фізікі, напрыклад, Капіца, атрымалі сваю прэмію за даследаванні альбо за адкрыцці, якія яны зрабілі 30 ці 40 гадоў таму. І на той момант гэтыя адкрыцці, некаторыя з іх, у якім разе, здаваліся, ну, не вельмі такімі істотнымі. А потым аказалася, што яны павернулі навуку. Таму мы не ведаем. Можа быць, у некіх лабараторыях беларускія навукоўцы зараз робяць тое, за што яны атрымаюць Нобелеўскую прэмію. Але гэта ў будучыні. А калі казаць вот пра літаратуру і пра прэмію галіне міру, так можна прыгадаць, што ў 11-м годзе беларускі пэн-цэнтр афіцыйна вылучыў Уладзіміра Некляева на Нобелеўскую прэмію галіне літаратуры. Некляев тады, мы ведаем, быў зняволены за ўдзел у прэзідэнцкіх выбарах. Ну, рознымі пісьменніцкімі арганізацыямі Еўропы ўжо некалькі гадоў вылучаецца на прэмію Святлана Алексіевіча. Яна мае, лічыцца, даволі добрая шанцы. Летась яна была паводле пэўных ацэнак просто ў кроку ад гэтай прэміі. Так, і нават гэта выявілася, калі абвяшчаў сакратар прэміі, абвяшчаў імя, сказаў, што ў гэтым годзе прэмія прысуджаная жанчыне, зрабіў паўзу, Бо, конечно, чекали, что это будет Алексеевич, але мы ведаем, что Монро – канадская письменница. Но это был таки жест с разликами как раз на Алексеевич. Поглядим, что будет теперь. У 13-м годе правооборонцем Олесь Беляцкий, який был в тюрьме, так само был вылучен на Нобелевскую премию депутатами парламента, правооборонными организациями. Еще ранее, у 11-м годе, вылучался Станислав Шушкевич за удел подписания Белевских погоднений. В его вылучали литовские парламентарии. А у 8-м годе, сирот инших вылучав его Лех Хваленца на Нобелевскую премию так само миру за вывод ядерной зброи с Беларуси. Ну, мы не ведаем, какие шансы были во всех этих особах, потому что поводле статуту протоколы обмеркования Нобелевского комитета заховываются у таемницы на протягу 50 годов. Мы только вот в этом годе можем отримать дадзены за 64 год, как там обмерковывался. Але минимум одного человека, Нобелевского лауреата, який народился у Беларуси, мы маем. Это российский физик Жорес Алферов, який народился у Витебску.
Дякую. Это были подробязности от Сергея Навумчика. Позднее у выниковой године свободы мы больше подробязно поговорим про то, какие шансы на Нобелевскую премию у литературы сёлета мая Светлана Алексеевич. Ну а зараз меркаванне народа. Хто з беларусаў, на вашу думку, варты Нобелевской премии? С таким пытанням наш корреспондент звертаўся да гарадзенцаў.
Короткевич, он не подобный на усих, он некий сам по себе. Он отрознивается от усих остальных. Ну и я думаю, что то, что он писал, это новое плыня в белорусской литературе. До этого никто навод и не подходил близко.
Я считаю, что достоин Лашковский. Это ортопед известный, Владимир Владимирович Лашковский. Вот он достоин действительно, потому что он помогает деткам. И вы знаете, такие тяжелые случаи, столько он детей спас. И все очень ему благодарны.
Вот. Мне очень нравится Короткевич, допустим. Вот его творчество очень нравится, допустим. Вот сразу что-то его вспомнил, но, к сожалению, уже его нет уже, да. Ну, не знаю, но мне кажется, очень большим патриотом был. Мне кажется, очень большим. То есть и в творчестве это все прослеживается. И даже вот сейчас, когда современники читают его вот эти произведения, то это, ну, не знаю, находит отклик в сердцах его творчества. Ну, Короткевич, я знаю, что и поляки знают, читают его. Я считаю, что он очень довольно известный.
Мне очень нравится, вот в школе я читала Василия Быкова вообще. Ну, он такой описывал как-то вот человека, так вот, ну, у него вот эти вот произведения военные, вот он писал. Такие вот, даже вот в таком возрасте, вот, ну, как-то так вот понимаешь, ну, душу человека просто так открывает. Ну, так правдиво написал про Великую Отечественную войну.
Ну, скажем, сейчас ничего толкового не пишут и не создают. Но я современно, меня сейчас ничто не цепляет.
А вот именно, что я вот не знаю, кто из нас в каких направлениях двигается в Беларуси. Не писатели на сегодняшний день, как бы, современных, и не ученых наших, как бы, потому что никого нет на телевидении. Я смотрю телевидение, как бы, ну, если показывают мировых там актеров, допустим, я их знаю. Если показывают ученых там российских, ученых каких-то других, то я их знаю, а наших ученых не показывают, поэтому я их и не знаю, как бы, особенно.
Может, Нил Кильевич. Я думаю, что он мог быть. Ну, за его творы, за его, ну, и за его позицию. Я думаю, что так.
Не могу сказать имя, я не знаю такого человека.
Адказы гарадзенцаў. Пасля больш як паўтара десятка гадоў працы на катедры беларускай культуры філалагічнага факультэту Беластоцкага універсітэту звоненая знаная беларусістка доктар паліталогіі Алена Глагоўская. Кіраўніцтва ВНУ матывуе скасаванне контракту адсутнасцю грошай. Перадае Ігар Карней.
Алена Глагоўская павяла свабодзе, што ад 1 кастрычніка не мае доступу ў адміністрацыйнае памяшканне ўніверсітэту, але, як сама выказалася, яшчэ піша дурныя і бессэнсоўныя лісты, спрабуючы пачуць уцямнае тлумачэнне, чаму яна больш не працуе на сваёй любімай катэдры.
16,5 гадоў на кафедры беларускай культуры. Не прадаўжаючы са мной працы, нікога на гэта месца не прынялі, проста ліквідавалі становішча і ўсё, гаворачы, што я тут ёсць не патрэбна. Финансовая ситуация университета. Нават ректор сказал, что он вельми ценит мои досягнения. Это вовсе феномен, когда идет про той колькости публикаций, то мое третье место на факультете. Там больше за 100 особ. Так что то есть вовсе такое смешное, страшенно, как тут просто трактуется. Наши профсоюзы вовсе выступили до ректора в связи ногу с ситуацией на университете, что он неровно трактует людей при продолжении гадзіні працы, грошы, якія на людзей прызначаныя, ідуць на інвестыцыі. Не знаю, чым гэта ўсё кончыцца, так оно незалежна ад маёй прыватнай справы.
Свабода затэлефанавала ў Беласток, каб дазнацца ў кіраўніцтва універсітэту, чым насамрэч выкліканае спыненне кантракту з аўтарытэтнай даследчыцай беларускай культуры і гісторыі. У прыёмнай рэктара прафесара Леонарда Этэля сказалі, што цяпер той у ад'ездзе. Пры гэтым пацвердзілі, што персанальнымі справамі кантрактнікаў займаецца асабіста рэктар, і паабяцалі арганізаваць тэлефонную размову заўтра ці паслязаўтра. Тым часам калегі Глагоўскай пачалі збіраць подпісы за вяртанне незаслужана, на іх думку, звольненай даследчыцы і прапагандысткі беларушчыны. Сама спадарыня Глагоўская лічыць, што матывацыя тут простая. Калі такім чынам абыходзяцца з аўтарытэтамі, то для іншых недахоп фінансавання знайсці яшчэ прасцей.
Рада факультэта сабірае подпісы дырэктара, каб мяне вярнулі, але я не сумняюся, ці штосьці ўдасца ім там дабіцца чагосьці. Просто людзей абурыла. Яны напісалі такі ліст да дэкана, дэкан іх высмеяў і сказаў, што то да рэктара. Ну то яны звернуліся да рэктара, быццам бы заўтра маюць перадаць той ліст. Падпісваліся, але там таксама, як то мне казалі, што ёсць прэсія на людзей, каб не падпісваліся, бо іх тое сама чакае. Проста людзі пачуліся фактычна, што кожнага, хто нешта робіць, можна проста выкінуць. Я сама была вельмі здзіўлена, бо то было на двох радах факультэта, што проста мяне людзі падтрымліваюць, якіх я нават не ведаю асабіста настолькі, каб сказаць, што то мае сябры, толькі гэта людзі, якія зразумелі сітуацію.
За гады працы на катедры беларускай культуры Алена Глагоўская напісала сотні навукова-папулярных артыкулаў, адрэдагавала 30 кніжак, за ўласныя сродкі арганізавала дзясяткі экспедыцыяў у рэгіёны Беларусі. Дзякуючы намаганням доктара Глагоўскай існуе таварыства беларускай культуры ў Гданьску, там жа ўсталяваны помнік Янку Купалу, а адна з вуліц у Гдыні названая ў гонар Янкі Брыля. Яна аўтар шматлікіх даследаванняў пра выбітных дзеячаў беларускай і польскай культуры. Калі стала зразумела, што лёс спадарыні Глагоўскай фактычна прадвызначаны, Рада беларускай інтэлігенцыі накіравала калектыўны зварот дырэктара Леонарда Этэля з просьбай не рабіць паспешлівых крокаў. Пад лістом падпісаліся больш за паўсотні дзеячаў культуры, навукі і мастацтва. Аднак, як кажа старшыня рады Уладзімір Колас, ніякага адказу яны так і не дачакаліся.
Ні нашай хадайніцтвы, ні яе просьбы не адыгралі ніякай ролі. Ну і гэта вельмі сумна, таму што Алена Глагоўская губляе працу, а Беластоцкі універсітэт, на які мы глядзелі са спадзяваннем, увогуле на Беласток, як на цэнтр, дзе захоўваецца беларуская культура, такая неакранутая спецыялізацыяй, і дзе польская дзяржава спрыяла развіццю беларушчыны, беларускіх навучальных установ і цэнтраў культуры. Вось губляе такога выкладчыка, такога даследчыка апантанага беларускай справы і працуе якраз вось у галіне кантакта, дыялога культур польскай і беларускай. Ну гэта вельмі сумна і не да канца зразумела.
Ускосны наступ на катедру беларускай культуры пачаўся яшчэ на пачатку году. Шэраг прадметаў, якія былі замацаваныя за спадарыні Глагоўскай, культура Беларусі, журналісцкія тэхнікі, антрапалогія культуры, на загад кіраўніцтва філалагічнага факультэту былі перададзеныя іншым выкладчыкам.
Паведамляў Ігар Карнеев.